11 måneder så har norske diplomater og politikere fartet til Brussel for å fremme Norges syn om vær så snill ikke innført disse beskyttelsestiltakene sånn at de rammer Norge.
I april sto politisk redaktør Kjetil Alstein og mange andre journalister i et rom med Jonas Gahr Støre og EU-sjef Ursula von der Leyen. Og før du får høre hva hun sa der, så må jeg bare nevne at Kjetil, han har som jobb å mene ting. Han har faktisk skrevet bok om at han var motstander da han var yngre, men nå han altså for EU. Ok, da setter vi over til Brussel.
So to be very clear, Norway is inside our single market and Norway will stay and remain inside our single market. This is crystal clear.
Og det ga håp til de norske politikerne, til norske diplomater, og så gikk det ikke likevel, fordi EU vil beskytte sin egen industri.
Regjeringens intense lobbykampanje i Brussel nådde altså ikke fram.
Det betyr at norske smelteverk blir pålagt toll på varene, som dermed blir dyrere.
Industrien frykter at arbeidsplasser kan gå tapt, og at også andre norske varer kan få EU-toll i fremtiden.
Er du for EU, så mener du at det et argument for å gå inn i EU? Er du mot EU, som jeg, så mener du at det et argument for å gå mot EU?
På steder som Sauda, Finnsnes, Porsgrunn og Mo i Rana står fabrikker med store ovner og smelter metall. Og så blir det tilsatt noen greier, så det blir sterkere. Det kalles ferrolegeringer, og det meste av det selger vi til EU. Men nå ville EU beskytte sine egne fabrikker. Og selv om vi med i EØS, så får vi en slags toll fra EU. Betyr denne avgjørelsen at EU skyver oss ut i kulla? Og hvorfor skal vi ta imot masse regler fra EU hvis vi ikke får selge ting uten toll? Du hører på Forklart fra Aftenposten, i dag om EØS-avtalen. Det mandag 24. november. Mitt navn Olav Eggesvik.
EU har bestemt seg for å innføre det de kaller beskyttelsestiltak. Det kan godt kalle toll, litt forenklet.
Yes, vi holder det litt enkelt i dag. Selv om finansminister Jens Stoltenberg kaller det en minstepris og ikke en toll. I praksis så tvinger EU prisen på noe av det norske smelteverk lager litt opp. For smelteverk i Polen, Slovenia og Frankrike klarer ikke å ha like lav pris som smelteverk i Norge.
De sliter økonomisk, sliter med konkurransen, særlig fra Asia, og det snakkes litt om at dette urettferdig konkurranse, og at asiatiske land subsidierer sin eksport til Europa. Så de mener at dette urettferdig, og da setter de inn disse beskyttelsestiltakene for å gi sine egne en mulighet til å overleve.
Og grunnen til at mange ble så overrasket over det, at hele poenget med denne avtalen og EU at man skal handle over landegrensene i Europa uten noen form for toll eller hindringer. Det kalles det indre marked. Og det derfor det kommer så mange regler vi må følge.
Ja, og det jo da Norge med på gjennom EØS-avtalen. Du skal ha blant annet like standarder for forskjellige ting, sånn at ikke forskjellige regler skaper problemer, og at du må ha masse grensekontroller og sånne ting, sånn som man måtte ha før.
Men da må vi inn på noe som kan bli litt teknisk, men som jeg tror litt viktig for å forstå dette her. Fordi vi med i EØS, vi med i det indre marked, men vi ikke med i EUs tollunion.
Mm. Og det en ganske viktig forskjell, i hvert fall nå. Det betyr at EU-landene har sin egen handelspolitikk. Det de som bestemmer hvilke tollsatser og sånn de skal ha på import fra forskjellige land i verden.
Ja. Og her ville altså Norge bestemme selv. EU lager sine avtaler, og vi lager våre. Vi ville for eksempel ha toll på mat fra Europa for å beskytte det norske landbruket. Og frem til en viss amerikansk president tok over makten i USA, har toll vært noe mange verdensledere har jobbet for å få bort, så land kan handle med hverandre enklere.
Og da har ikke det vært noe særlig problem at Norge har stått utenfor tollunionen.
Men nå skal altså EU beskytte sine egne. Og da det to regelverk de måtte ta stilling til. Det ene fra Verdens handelsorganisasjon, som sier at EU ikke kan særbehandle land som utenfor EU, altså oss. Og så det EØS-reglene. Der står det at det ikke skal være noe toll, med mindre det ekstraordinære omstendigheter.
Det har vært den store diskusjonen da, mellom alle disse diplomatene og politikerne fra Norge som har fartet rundt og banket på dører og tatt telefoner og sendt sms'er i 11 måneder og prøve å overvise EU-land om at Norge og Island kan unntas fordi vi med i EØS. Og så konkluderte EU med at det vi ikke enige i.
Hvor viktig det indre marked for Norge?
Det veldig viktig for norsk økonomi. Det en over 60% av eksporten fra fastlandet, og også selvfølgelig mye olje og gass som går til EU-landene. Så det veldig viktig for norske arbeidsplasser.
Den store kampen om EU sto sist da jeg var 6 år gammel. Og det ikke så mye jeg husker fra den gangen. Jeg husker noen sånne røde buttons med nei på, og noen sånne hvite med ja på. Og så husker jeg at det var OL på Lillehammer det året. Men jeg fikk ikke med meg at statsministeren vår var på Korfu i Hellas, og i et hav av menn i mørke og grå dresser sto Gro Harlem Brundtland i blå drakt og skrev under på at Norge skulle bli med i EU.
Presidenter, kolleger, mine damer og herrer. Gjennom denne undertegningen gir regjeringen sin formelle godkjenning og anbefaling av Norges avtale med EU.
Men det var et lite forbehold.
I folkeavstemningen om 5 måneder vil det norske folk avgjøre om Norge skal bli medlem.
Hvordan var den valgkampen, Kjetil?
Den var intens og veldig engasjerende. Det var veldig skarpe konfrontasjoner. Vi snakker om polarisering nå, og det var definitivt en polariserende debatt, fordi i en folkeavstemning så har du jo bare 2 svar. Det enten ja eller nei, og da det ikke noe rom for nyansene imellom, og det var den EU-kampen preget av.
Så skulle det avgjøres.
Ja, her i Spektrum det en fantastisk stemning. Her alle forbehold og alle hemninger borte nå. Vi har vært gjennom seierne vår.
Ganske tidlig på kvelden begynner nei-siden å feire. Med joik og dans svingte det seg på valgvaken i Spektrum.
Dette virkelig kvelden som alle nei-folk hadde ventet på.
Men når det ble nei, hvordan havna vi i EØS hvis folk ikke ville ha EU og direktiver fra Brussel? Før folkeavstemningen i 1994 var avgjort, var Norge med på møter i Brussel.
Jeg reiser fordi det fortsatt ikke klart at det blir et nei. Det fortsatt mange stemmer som ikke talt opp, og det møtet som skal være i Brussel viktig for Norge, og hvis jeg ikke reiser nå...
Så du kjenner kanskje igjen han her. Det Jens Stoltenberg som var nærings- og energiminister i 94. Og så dagen etter folkeavstemningen, så skulle han egentlig på et møte i Brussel.
Ja, han snudde på Fornebu, tror jeg.
Han snudde på Fornebu. Ja,
satt på Fornebu og fulgte med, og så var det knytt seg dra.
Men når du lander i Brussel i morgen i 6-7-tida, og det slått fast et nei, hva gjør du da?
Da drar jeg ikke på møte. Da får jeg få tak i svensken, og så ber han om å framføre de norske standpunktene.
Takk skal du ha. Tilbake til studio på Marienlyst.
Og det med at vi må få svenskene til å hjelpe oss i EU, ble kanskje et frempek på hvordan det vært siden den gang.
Ja, på mange måter. Vi kan jo tenke tilbake på pandemien. Da ville vi alle sammen gjerne ha tak i disse vaksinene. Norge var for lite til å få tak i dem selv. EU hadde bestemt seg for å kjøpe inn vaksiner sammen. Norge ville gjerne være med på det. Det var lenge helt uklart om det ble mulig. Men til slutt sa EU ja, og vi fikk hjelp av den svenske vaksinekoordinatoren for å få dette til helt praktisk. Så det et eksempel.
Og det var noe sånt som Gro Harlem Brundtland advarte mot i 1994. Her hun på valgkvelden på NRK. Hun snakker om utenfor landet.
Norge nå det utenfor landet som du har advart imot?
Ja, det klart vi har sagt fra om at det blir vanskeligere fremover.
Men regjeringen ville lytte til folkets råd, selv om det ble vanskelig. Men så begynte hun å snakke om EØS-avtalen.
Sikre EØS så langt det mulig for oss. Og så må vi altså se på den økonomiske politikken, slik at vi får minst mulig problemer for norsk næringsliv, ikke minst.
Folket har jo nettopp sagt nei i en folkeavstemning, og likevel så blir vi i EØS, og i dag så kommer det jo masse direktiver det blir mye bråk om, som må bli norsk lov. Altså, hvordan henger det sammen? Har man egentlig respektert resultatet av den folkeavstemningen da?
EØS-avtalen ble vedtatt av Stortinget høsten 1992. Da måtte man bruke en bestemt paragraf i grunnloven som handler om å avgi suverenitet, sånn at det måtte være 3/4 flertall, altså et kjempehøyt flertallskrav, for at EØS-avtalen skulle bli vedtatt. Og det flertallet var der. Og så er noe av problemet med en folkeavstemning er at du får et ja eller et nei, men du får ikke noe svar på, men hva skal skje ellers? Hvordan skal da forholdet vårt, hvis det blir et nei-flertall, hvordan skal da forholdet vårt være til EU? Og da må man jo gå tilbake til det vi har, som er demokratiet i Norge, nemlig Stortinget. Og der, Stortinget hadde jo da vedtatt med 3/4 flertall at vi skulle ha EØS-avtalen. Og så er det jo verdt å merke seg at det har vært flertall for EØS-avtalen i alle storting siden den gang.
Ifølge Kjetil kan EØS-avtalen ha bidratt til at Norge holdt seg utenfor EU. For avtalen har latt oss være utenfor, men samtidig litt inni. Og det trakk også flere av nei-partiene fram.
Ja, det er noen som har kalt det et nasjonalt kompromiss, og det har på mange måter fungert sånn i nå 3 tiår, og vi ser også på målingene at det er et stort flertall som støtter EØS-avtalen, også langt inn i de partiene som er imot avtalen, altså SVs velgere, Rødts velgere, til og med Senterpartiets velgere, der har du et flertall som er for EØS-avtalen, mens de tre partiene jo egentlig vil siden opp.
Ok, så tilbake til dagens situasjon. Det er snakk om rundt 2500 arbeidsplasser i Norge som driver med ferrolegeringer. Så hva blir konsekvensen av det her?
Det er litt vanskelig å si helt konkret nå. Der sitter disse bedriftene og regner og prøver å finne ut av det, hva det vil bety for hver enkelt av dem. Fordi de vil kunne eksportere en 3/4 av det de har gjort nå som før. Og så kommer denne tollen inn på det som overstiger det. Det kan tenkes at prisen på ferrolegeringer, eller jernlegeringer da, som det er, også går opp i EU-markedet, sånn at de vil tjene mer på det de får solgt. Men det skaper en usikkerhet, og det er nok det største problemet her.
Og når sjokket har lagt seg, så blir spørsmålet, hva gjør Norge nå? Dette sa Geir Pollestad i Senterpartiet på Dagsnytt 18 på NRK.
Vi mener jo det EU har gjort her er ulovlig, og da kan vi gjøre to ting. Vi kan stille stilt og se på, eller vi kan reagere. Og vi mener at vi ikke kan finne oss i det som har skjedd.
Og det er flere som har tatt i ordet for at Norge må slå tilbake. Hva ville skjedd hvis vi kom med et mottiltak mot EU?
Vi ville risikert å eskalere en konflikt og kunne sette andre deler av EØS-avtalen i fare, og vi kunne utsatt andre deler av norsk industri for risiko for nye EU-tiltak. Norge ber om mye i Brussel. Vi, som jeg var inne på, vi ber om å få være med i denne helseunionen, vi ber om å få være med på forsvarssamarbeid, vi ber om å få være med på EUs prosjekt for trygg satellittkommunikasjon, som de også skal ha på plass. Sånn at det er veldig, veldig mange ting Norge vil være med på. Av og til høres det ut i debatten som det er bare EU som kommer og krever ting av oss, men det er i vel så stor grad Norge som kommer og ber om ting av EU.
Er det annen industri i EU som sliter, som kan bli neste som blir rammet av toll?
Det som har vært nevnt nå er aluminium og noe skrapmetall i den forbindelse, og det klart det vil være veldig alvorlig for Norge om norsk aluminiumsproduksjon skulle rammes av noe lignende, men det gjenstår å se, det er ikke sånn at vi vet at dette kommer til å skje eller er nært forestående.
Og hun som sa at Norge alltid skal være en del av det indre marked, Ursula von der Leyen, hun ringte til Jonas Gahr Støre og sa at de ikke har noen planer om noe annet toll nå. Men spørsmålet er, kan vi slå oss til ro med det?
Det mest akutte er jo for de bedriftene som rammes direkte, men den store bekymringen i resten av norsk næringsliv er om Norge nå er havnet på et B-lag i det indre marked. Og hvis det er sånn at man ikke kan være helt trygg på som investor da, at en produksjon, en vare fra Norge behandles på samme måte som en vare fra Polen eller Frankrike eller Tyskland, så kan det jo tenkes at du ikke investerer mer i den bedriften du har i Norge, kanskje heller investerer i den bedriften som er et eller annet sted i EU. Det vil være et tilbakeslag for Norge.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim som tok deg gjennom EØS-avtalen og ferrolegeringer. Denne episoden er laget av David Vekoni og meg, Olav Eggesvik. Resten av forklart er Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Helle Årnes og Mina Haugen Nærland. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen. Lyden du har hørt er fra EU og NRK. Nå i november så går det jo an å drømme seg bort til en varmere august. Men i en tidligere utgave av denne episoden så sa jeg at det er mandag 24. august. Det er det jo ikke i dag. Det er mandag 24. november, og det retta jeg 24. november litt før klokken 10.
I denne ukas episode av Fastlegen snakker vi om et tema som gjelder veldig mange mennesker, Kave.
Ja, vi skal snakke om helseangst og den mest alvorlige varianten av det, hypokondri, når man tror man er syk, selv om man ikke er det. Heldigvis finnes det masse gode behandlinger, og vi skal bli kloke på det sammen.
Ja, og så får dere jo vite da, kjære lyttere, hvordan vi egentlig har det med vår egen helseangst, og det korte svaret på det er ikke så veldig bra.
Du kan høre oss i Podmy eller Aftenposten.